Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče u središtu pažnje danas o ovim temama. Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelyi stiže u Beograd. Teme susreta sa najvišim zvaničnicima su reforme koje se očekuju od Srbije u procesu eurointegracija. Odluka Evropske unije o početku vizne liberalizacije za Kosovo i Metohiju je kontraproduktivna i pokazuje slabost Brisela, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Imenovanjem Nenada Rašića za ministra za povratak, Aljbin Kurti pogazio prava srpskog naroda na Kosmetu, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. 281. je dan rata u Ukrajini. Snabdevanje strujom se postepeno stabilizuje, ali je 6 miliona ljudi i dalje bez električne energije. U 50 gradova Srbije tačno u podne održani su protesti zbog nasilja u školama. Prosvetni radnici traže da se zaustavi svaki vid nasilja i da nastavnici dobiju status službenog lica. Više pažnje danas posvećujemo kulturnoj diplomatiji. Šta je meka moć i da li smo izloženi njenom delovanju i kada toga nismo svesni? Kakva je razlika između kulturne diplomatije i propagande? Koliko Srbija koristi potencijale kulturne diplomatije i kako se brendira nacionalni identitet? Gošća emisije od 17:30 je Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelyi boravit će danas i sutra u Srbiji i sastati se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Evropska unija poziva na ubrzanje procesa pristupanja zemalja Zapadnog Balkana i pruža punu podršku perspektivi njihovog punopravnog članstva u Uniji. Stoji u nacrtu deklaracije samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će 6. decembra biti održan u Tirani. Odluka Evropske unije o početku vizne liberalizacije za Kosovo i Metohiju je kontraproduktivna i pokazuje slabost Brisela, izjavio je za RTS šef diplomatije Ivica Dačić. Posle najnovijih poteza Aljbina Kurtija, kojima ruši briselski sporazum, vlast u Prištini predstavlja smetnju za nastavak dijaloga i opasnost po regionalni mir i stabilnost, jer vuče jednostrane poteze. Poručio je Dačić iz Poljske, gde učestvuje na sastanku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Stižu i reagovanja povodom Kurtijeve odluke da Nenad Rašić bude ministar za zajednice i povratak, pripremila Marina Bajić.
Kosovo neće dozvoliti Republiku Srpsku unutar Kosova, poručio je u najnovijoj izjavi Aljbin Kurti. Ponavlja da Priština ne želi da formira zajednicu srpskih opština i da normalizacija odnosa za njega podrazumeva međusobno priznanje. Ovakav stav mnogo više treba da brine međunarodnu zajednicu nego Beograd, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Zato što on direktno tu pljuje na autoritet Evropske unije, jer nisam ja samo potpisao briselski sporazum, već i Catherine Ashton i Hashim Tači. Znači, to je interes Evropske unije da sačuva svoj autoritet. Ako će Priština za svoju nekonstruktivnost i za jednostrane poteze da stalno bude nagrađivana, onda se postavlja pitanje svrhe jednog takvog dijaloga.
Dačić dodaje da je o aktuelnoj situaciji razgovarao sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku Giuseppom Boreljom, pominjući pritom i najavu Prištine da će sredinom decembra konkurisati za članstvo u Evropskoj uniji.
Priština uz pomoć međunarodnih pomagača ide na jednu formulaciju da to nema veze sa statusom. To je nezabeležena moguća prevara i ako zaista neko to tako uradi, on će potpuno ubiti pregovore. Jer o čemu mi da pregovaramo ako je neko već priznao Kosovo? Ako im priznate status kandidata, znači da ste ih priznali.
Trenutno pet država članica Evropske unije ne priznaje takozvano Kosovo, a stav Kipra danas je u intervju za RTS potvrdio ministar odbrane Haralambos Petridis.
Mislim da je otvoren kiparski stav oko Kosova i Metohije jasan. Mi naravno podržavamo integritet i uvek se pridržavamo pravila i propisa članica Evropske unije, a to su međunarodno pravo i ANKLOS, pomorsko pravo. Podržavamo Srbiju o Kosovo i Metohiji.
Iz Prištine je umeđu vremenu stigla veste da je lider progresivno-demokratske stranke Nenad Drašić imenovan za ministra za zajednice i povratak, što je zapravo funkcija koju je donedavno obavljao predsjednik Srpske liste Goran Rakić. Reagujući na tu vest, Srpska lista je najavila žalbu Ustavnom sudu, a oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. U saopštenju se navodi da je imenovanjem Rašića Albin Kurti prekršio sopstveni takozvani ustav i još jednom pogazio prava srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da je pitanje za Evropsku uniju to što je premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti protivpravno izabrao podobne Srbe da zaokruži nezavisnost takozvanog Kosova i spreči formiranje zajednice srpskih opština.
Kurtijeva marioneta Nenad Rašić zajedno sa Radom Trajković ne predstavlja srpski narod na Kosovu i Metohiji. Za njega Srbi nisu glasali na poslednjim izborima, već on predstavlja isključivo Albina Kurtija i njegovu militantnu politiku prema svemu srpskom na Kosovu i Metohiji.
Petković je na kraju istakao da je formiranje zajednice srpskih opština obaveza koju je Kurti preuzeo i da od toga, citiramo, ne može da pobegne.
Prvi je dan rata u Ukrajini. Snabdevanje strujom se postepeno stabilizuje, ali je 6 miliona ljudi i dalje bez električne energije. Rusija tvrdi da su njene snage oslobodile Andrejevku. Evropska unija preti konfiskacijom ruske državne imovine, a Moskva poručuje da neće sarađivati sa Međunarodnim krivičnim sudom. Milenko Marković.
Ukrajinske vlasti su otpustile jednog od glavnih inženjera nuklearke u Zaporožju zbog navodne kolaboracije s ruskim snagama i izdaje. Ukrajinska služba za vanredne situacije saopštila je da je 9 osoba poginulo u požarima u pokušajima da zagreju svoje domove bez električne energije. Posle sastanka sa svojim kabinetom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da se glavne borbe vode na istoku i jugoistoku Ukrajine.
Analiziramo namere okupatora i pripremamo protiv mere. Razmatrali smo i pitanje snabdevanja vojske novom opremom i municijom. Pored toga imao sam i sastanak o komunikacijama i snabdevanju električnom energijom. U ovom trenutku je 6 miliona korisnika bez struje, najteže je u Kijevu, ali i drugim oblastima širom zemlje. Radnici i službe čine sve da stabilizuju sistem.
Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov tvrdi da su ruske trupe ostvarile određeni napredak na ratištu.
U pravcu Donjecka naselje Andrejevka je oslobođeno i tom prilikom su uništena 2 tenka, 5 oklopnih vozila i eliminisano 40 ukrajinskih vojnika. Ukrajinski napad u pravcu Kuzemivke je sprečen i tom prilikom je eliminisano 60 ukrajinskih vojnika, 6 tenkova i 5 oklopnih vozila. 6 tenkova, 5 bojevih broniranih mašin.
Japan je izrazio zabrinutost zbog zajedničkog leta ruskih i kineskih vojnih aviona u blizini te zemlje. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Giuseppe Borrell osudio je, kako je rekao, sistematsko uništavanje civilne infrastrukture i korišćenje zime kao oružja protiv naroda, ocenivši da se radi o ratnom zločinu. EU će, prema njegovim rečima, podržati Međunarodni krivični sud, a najavljuje i konfiskaciju ruske državne imovine pod izgovorom naplate ratne odštete. Odgovarajući na ranije najave EU da će osnovati poseban sud koji bi se bavio ratnim zločinima u Ukrajini, portparol Kremlja Dmitri Peskov je poručio da takav tribunal ne bi imao nikakav legitimitet. Kineski ambasador u Francuskoj Lu Sha je izjavio da njegova zemlja ne isporučuje oružje Rusiji, naglasivši da Kina ima neutralnu poziciju u rusko-ukrajinskom sukobu.
Sedamnaest časova 15 minuta, emisija U središtu pažnje. U 50 gradova Srbije, tačno u podne, održani su protesti zbog nasilja u školama. Prosvetni radnici traže da se zaustavi svaki vid nasilja i da nastavnici dobiju status službenog lica. Protest Stop nasilju u školama organizovala je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da vršnjačko nasilje nije u dramatičnom porastu i da obustava rada nije način da se taj problem reši. Jelena Perendija Mihajlović.
Umesto u učionicama, učenici i nastavnici pojedinih beogradskih škola danas su bili na ulici. Na trgu Nikole Pašića okupilo se oko 1500 ljudi, neki su nosili transparente sa imenom škole iz koje dolaze. Razlog za okupljanje je povećano vršnjačko nasilje, poručila je predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković.
Više tuku se deca, tuku se roditelji, tuku se nastavnici sa nastavnicima, sa decom, sa nastavnicima, ko se više ne bije u ovoj Srbiji? Ako sada odustanemo, više škole, onakve kako poznajemo, nema!
Bez obzira da li je pojačano ili samo vidljivije, pitanje nasilja u školama mora se rešavati, smatraju i profesorke gimnazije Sveti Sava Aleksandar Crnogorac i Danijela Ćusović. Za naš program kažu da bi status službenog lica, što je jedan od zahteva sindikata, vratilo dostojanstvo profesorima. One navode da u toj gimnaziji među učenicima nema tuče.
U osnovnim školama, srednjim stručnim školama, ne, mi smo se jednostavno solidarisali. I to što se desilo, što je to snimljeno, pa verujte mi da je to na dnevnom nivou. Ljude je sramota da kažu šta im se dešava na časovima.
Ono što sam još htjela da kažem, da nije samo taj status službenog lica toliko bitan, više u pitanju dostojanstvo naše, nije bitno ni plata, nije se ni u parama, nego prosto da se mi dostojanstveno osjećamo.
Prosvetari smatraju da postojeća zakonska rješenja nisu dovoljna, pa su u radnoj grupi Ministarstva prosvete, između ostalog, predložili zabranu mobilnih telefona u školi, uvođenje više psihologa i pedagoga, ali i da učenik koji se sumiči za nasilje bude suspendovan sa nastave do kraja postupka. Jasna Janković kaže za Radio Beograd 1 da bi trebalo naći funkcionalnu zaštitu koja može da se primeni u praksi.
Dok ne shvatimo svi da imamo problem, nećemo uraditi ništa. Dakle, mi možemo da povećamo kazne, ali šta to znači? Izbacit ćemo decu na ulicu i napravit ćemo sebi još veći problem. Moramo da shvatimo svi da nasilje postoji, moramo da kažemo nulta tolerancija na nasilje, ali sada stvarno, i da počnemo da rešavamo.
Da sankcije nisu jedino rešenje, smatra i ministar prosvete Branko Ružić. On je za televiziju Happy rekao da je vršnjačko nasilje društveni problem, da nije u porastu i da se ne može rešavati štrajkom.
Svi govorimo da je škola naša druga kuća. Ja apelujem na roditelje da povedu računa o prvoj kući. Zato kažem, nisu škole izdvojena, ostrava, izolovana. Ono što je nama ideja, to je da utegnemo sistem da sve one alate koje nam stoje na raspolaganju, dakle svi protokoli, pravilnici, zakon, da to iskoristimo u maksimalnoj mogućoj meri kako bi suzbili taj nivo nasilja.
Šta će biti novi alati u borbi protiv nasilja, trebalo bi da bude poznato do 20. decembra. Današnji protest Unije prosvetnih radnika završen je šetnjom centralnim gradskim ulicama, sve do Ministarstva prosvete, gde su prosvetari ponovili zahtev da dobiju status službenog lica.
Beograd Beograd je prvi put domaćin borda Međunarodne asocijacije socijalno-ekonomskih saveta i sličnih organizacija. Učesnici dvodnevne konferencije za bolju budućnost u svetu rada i kapitala razmenit će iskustva o pronalaženju rešenja za probleme sa kojima se svet suočava u vreme globalne krize. Nataša Ćimović.
Predsednica Međunarodne asocijacije socijalno-ekonomskih saveta, predstavnica Rusije Lidija Mihajeva, kaže da će položaj zaposlenih biti glavna tema konferencije i da su tim povodom u Beograd stigli brojni međunarodni eksperti.
I današnja konferencija i sutrašnja sednica asocijacije socijalnih i ekonomskih saveta i sličnih organizacija će dati veliku mogućnost za zaštitu prava zaposlenih i unapređenje socijalno-ekonomskog položaja.
Novi ministar rada Nikola Selaković je rekao da se Srbija ozbiljno promenila. Od zemlje koja je imala probleme da uposli svoje radnike, postala je uvoznik radne snage. Socijalno-ekonomskom savetu Srbije treba, kaže, dati veći značaj, kao i dijalogu.
Upravo je dijalog nešto što država Srbija od nivoa vlasti predsednika Republike do vlade, ali i do svake lokalne samouprave promoviše, a tamo gde ne radi to treba da promoviše kao apsolutno prioritetan način iznalaženja rešenja za sve socijalne i ekonomske probleme.
Potpredsednik Samostalnog sindikata Srbije Duško Vuković kaže da je socijalno-ekonomski savet jedino pravo mesto za donošenje odluka i dijalog između sindikata, poslodavaca i države. Ističe da se do sada nije dovoljno uvažavao glas sindikata.
Ja sam uveren da sa novim ministrom rada, sa novim ljudima iz vlade, sa novom energijom koju će davati i Unija poslodavaca ili mi sindikata, možemo na tom mestu uspostaviti trajan socijalni mir, a svakako i mir u našoj zemlji. Nije ni sindikatima, nikome poželjno da organizuju proteste, štrajkove, jer i posle određenih konflikata mi moramo da razgovaramo i moramo da se dogovaramo.
Njegov kolega iz sindikata Nezavisnost, Zoran Ilić, smatra takođe da socijalni dijalog nema alternativu.
Niko nama iz sindikata ne uzima to pravo da pravimo proteste, štrajkove, ali u takvoj atmosferi nestabilnosti jednostavno neće se moći postići taj cilj da radništvo ove države ima bolje kolektivne ugovore, ima bolje zakone, neku socijalnu i ekonomsku sigurnost.
Sve su to teme o kojima će se razgovarati na konferenciji Borda Međunarodne asocijacije socijalno-ekonomskih saveta. Kako je Srbija stigla do pozicije domaćina, objasnio je predsjednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić.
Bord se sastoji iz članica po kontinentima. Evropa ima pravo na 6 mesta, a Srbija je već 2019. godine dobila jedno mesto. I mi smo i reizabrani 2021. godine i to govori o napretku socijalnog dijaloga u Srbiji. Ne samo imamo efekta na domaćem terenu, već se to vidi u međunarodnoj javnosti.
Janis Paidas iz Socijalno-ekonomskog saveta Grčke napomenuo da su na nivou saveta Evropske unije pokrenute procedure kako Zapadni Balkan da uđe u Uniju, ali da su diskusije često jednostrane kada se spomene Kosovo.
U tom trenutku ja sam intervenisao i rekao da Kosovo nikako nije ispunilo uslove za pristupanje Evropskoj uniji, naročito kada se tiče prava srpskog stanovništva na Kosovu i uzimajući u obzir da je Kosovo srce srpskog naroda.
Ja tu Serbu spojine to Kosovo.
Na konferenciji u Beogradu učestvuju predstavnici Grčke, Mađarske, Rusije, Francuske, Luksemburga, Malija, obale Slonovače i drugih zemalja.
Tokom prošle godine kroz javne nabavke potrošeno je 30% državnog budžeta, odnosno oko 560 milijardi dinara. Pravni osnov za trošenje tog novca je Zakon o javnim nabavkama, ali i još neki posebni propisi koji su po procenama Evropske unije plodno tlo za diskriminaciju ponuđača i korupciju. U Kancelariji za javne nabavke kažu da će raditi na jačanju konkurencije, ali i na povećanju kapaciteta samih ponuđača koji učestvuju na tenderima, zabeležio Ivan Jovanović.
U Nacionalnoj alijansi za lokalni i ekonomski razvoj kažu da skoro svaki drugi građanin Srbije ne zna koliko se novca godišnje troši za javne nabavke. Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović saopštila je najnovije podatke na tu temu.
Za javne nabavke u prošloj godini utrošeno je impozantnih 560 milijardi dinara, više od 30% svih izdvajanja iz državnog budžeta. 3/4 tog novca vredili su ugovori koje su dobila naša mala i srednja preduzeća. To nam sve govori da su nabavke ne samo važan instrument da se obezbede kvalitetne javne usluge, već da su jako moćno sredstvo podrške razvoju naše privrede, posebno malih biznisa, a oni su i naš veliki poslodavac sa više od 40% ukupnog broja zaposlenih. Novi zakon i uvođenje elektronske procedure putem portala, alat da se promeni sistem javnih nabavki na bolje, što u našem istraživanju potvrđuje čak 64% ponuđača i 91% naručilaca. Nasuprot tome, ostaje nam svakako pitanje transparentnosti postupaka i poroznosti na korupciju, o čemu govori i činjenica da u 95% nabavki o izboru najbolje ponude i dalje odlučuje najniža cena, a ne kvalitet kao i veoma niska konkurencija sa prosečno 2,5 ponude po tenderu.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Giofre, rekao je da Srbija ima zakon o javnim nabavkama, ali i neke druge propise na osnovu kojih se troši taj novac.
Izuzeci od primene zakona o javnim nabavkama ne vode Srbiju ka usklađenosti sa Evropskom unijom. Nažalost, 67% vrednosti svih javnih nabavki tokom prošle godine su izuzeti od primene zakona. 3,3 milijarde evra su bili izuzeti. 2017. ta sredstva su bila značajno niža.
Giofre je precizirao i koji poseban propis najviše utiče na nedoslednu primenu zakona o javnim nabavkama.
Zakon o posebnim postupcima za linearne infrastrukturne projekte omogućava državi da izuzme linearne infrastrukturne projekte od značaja za Srbiju iz Zakona o javnim nabavkama. Dakle, ovakvi izuzeci podrivaju primenu Zakona o javnim nabavkama. Njima se uvode diskriminatorna pravila i plodno tlo za korupciju. Prosječan broj ponuda jeste 2,5, to je bilo u 2021. 2,6 u 2020. Dakle, to je nešto što je pad u poređenju sa prethodnim godinama. Ovo može da označi da postoji manje konkurencije, ali isto tako i na nedostatak poverenja ili na poverenje koje se smanjuje, poverenje ponuđača u sistem javnih nabavki, kriterijumi kvaliteta. 10% 2018. 4% 2020. Najniža cena kao kriterijum i dalje dominantan kriterijum u 97% slučajeva se koristi. U najboljem je interesu i naručioca i poreskih obveznika da se više koristi kriterijum kvaliteta. Najčešće se doduše koristi najniža cena tokom životnog ciklusa proizvoda.
Direktorka Kancelarije za javne nabavke Sandra Damčević poručila je da će ta institucija pokušati da otkloni nedostatke koji su se u praksi pokazali kao najčešći u sprovođenju javnih nabavki.
Fokus u nekim sledećim aktivnostima biće na temama posticanje konkurencije u javnim nabavkama kroz bolje upravljanje i efikasnije javne nabavke, jačanje kapaciteta ponuđača sa akcentom na mala i srednja preduzeća, zaštita životne sredine kroz dalju promociju i osnaživanje naručioca za primjenu zelenih i socijalnih kriterijuma u postupcima javnih nabavki, uključujući korišćenje kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.
U istraživanju NALED-a o prioritetima za koje treba koristiti novac poreskih obveznika namenjen javnim nabavkama, građani su u prvi plan izdvojili zdravstvo, sve više na značaju dobija energetika, a pažnja koju privlače obrazovanje, javna infrastruktura i putevi je na konstantno visokom nivou.
Tema kojoj danas posvećujemo više pažnje je kulturna diplomatija. Gošća emisije je dr. Aleksandra Kolaković, viši naučni saradnik Instituta za političke studije. Razgovor počinje za nekoliko minuta. Na redu je blok reklama i muzika 17 časova 29 minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Top izbor. Samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 1. decembra. Tastino štrudle. Kupi 3 komada i jedne dobiješ gratis. Košida potpuna hrana za odrasle mačke. Kupi 3 komada i jednu dobiješ gratis. Fin Kare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima. Kupi 2 komada i drugu dobijaš sa 40% popusta.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije. Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 30. novembra do 6. decembra. Sveže pileće meso Cekin, panirani medaljoni ili odrezak 200 grama 199,99. Paprika Babura, pakovanje od 500 grama 179,99.
Vaš Gomex.
Novo osiguranje. Kasko Sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Pilos Kajmak Namaz 250 grama 209,99. Pilos sveže mleko 1,5 litar 179,99. Kanija kečap 1 kg 159,99. Sumda kafa 200 grama 279,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Časova 35 minuta u središtu pažnje. Danas razgovaramo o diplomatiji, ali iz malo drugačijeg ugla. Tema razgovora je kulturna diplomatija, a upravo to je i tema serija tribina koju organizuje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, a čiji koordinator je dr. Aleksandra Kolaković, viši naučni saradnik Instituta za političke studije. Aleksandra, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala na poziv.
Šta je kulturna diplomatija i šta je cilj tribina koje organizujete? Evo, poslednje je bila pre nekoliko dana u Domu omladine.
Da, ideja je krenula u stvari od temata u okviru časopisa Kultura koji izdaje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka i taj temat koji je publikovan krajem prošle, odnosno početkom ove godine, je upravo posvećen kulturi i diplomatiji, odnosno kulturnoj diplomatiji. Na osnovu tog temata, u okviru koga je 11 radova naučnih članaka na temu kulturne diplomatije, to u stvari je 13 autora tu dao svoj doprinos, mi smo nastojali upravo da primenimo različite i različit pristup, multiperspektivni pristup, kako bismo sam termin kulturne diplomatije u stvari razjasnili i sa druge strane kako bismo donosiocima državnih odluka u stvari pomogli da u narednom periodu formulišu strategije kulturne diplomatije.
E pa dobro, hajde da objasnimo slušaocima šta je zapravo ta kulturna diplomatija i recite nam da li kod donosioca odluka, odnosno u samom ministarstvu, ima interesovanja za formulisanje nekakve zvanične strategije.
Kada je reč o kulturnoj diplomatiji, njena kolevka je Francuska. Dakle, Francuska je prva država koja je krenula u ono što bismo mogli da prepoznamo kao kulturnu diplomatiju, a danas kulturna diplomatija se posmatra kao deo javne diplomatije, odnosno najčešće kao njeno pomoćno sredstvo u realizovanju ovih ključnih političkih, bezbednostnih i ekonomskih komponenti, odnosno ciljeva, ali kulturna diplomatija obuhvata i mnogo širi aspekt koji podrazumeva kulturnu saradnju, kulturnu razmenu i u skladu sa tim jeste jedna platforma za razvijanje odnosa između država, dakle ostvarivanje bilateralnih, multilateralnih veza, od znači onog uspostavljanja pa do razvoja tih veza između država, a istovremeno je plodno tle za jednu kulturnu saradnju, razumevanje i postizanje određenih konsenzusa u savremenom svetu. E sada, tu postoje različite komponente same kulturne diplomatije i u našim strategijama u Republici Srbiji postoje, dakle, jasno i da kažemo strategije kulturne diplomatije. Međutim, ono što mi možemo i treba da radimo sada jeste da unapredimo te strategije, a to podrazumeva u stvari da vidimo u kojim se okolnostima nalazimo, odnosno međunarodni odnosi i velike promjene u međunarodnim odnosima koje čiji smo svedoci, posebno od, da kažemo, pandemije korona virusa koji izazvao jednu sanitarnu krizu, pa i ekonomsku. Sa druge strane, naravno, 24. februar ove godine, rat u Ukrajini, definitivno menjaju međunarodne odnose i u skladu sa tim je potrebno jedan novi pogled na te strategije kulturne diplomatije, posebno za jednu državu, kao malu državu, kao što je Srbija.
A kako bi izgledao taj novi pogled? Šta konkretno treba promeniti u onome što je i do sada rađeno?
Da, mi smo kroz ovaj temat o koji je, da kažem, okosnica i kroz ovu panel diskusiju koja je bila u ponedeljak u Domu omladine u sali Amerikana, nastojali da sa različitih aspekata, dakle, u multiperspektivno sagledamo mogućnosti, domete i da damo neke preporuke kako bi moglo da dođe do unapređenja tih strategija. I naravno, mogu reći da ono negde gde smo mi prepoznali da postoje ograničenja jeste da su ta ograničenja takva da je tu u pitanju jezik, novac i da kažemo mediji i u tom kontekstu postoje, dakle, mogućnosti i potrebe da se to prevaziđe. Takođe, na ovoj tribini o kojoj govorim, o kojoj su učestvovali dr. profesor Ognjen Pribićević, zatim dr. Ilija Biljana Rogač-Mijatović, zatim doktor profesorka Nevena Daković sa Univerziteta umetnosti, odnosno Fakulteta dramskih umetnosti, zatim Nemanja Radonjić, docent Filozofskog fakulteta, zatim Ivana Vesić, koja je viši naučni saradnik na Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, i Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije, su istaknuti neki glavni postulati na koji način se može unaprediti. Mi smo tu negde detektovali da je jako bitna kulturna politika jedne zemlje, koja mora biti prvo jasno definisana, taj pogled, da kažemo, iznutra, jasna svest ko smo i naravno oni ciljevi do kojih želimo da dođemo u realizovanju određenih, da kažemo, diplomatskih strategija, i naravno tu je jedna potreba da se sistematski radi na kulturnoj diplomatiji. To podrazumeva ne samo osnaživanje ove intersektorske saradnje, dakle saradnje na liniji Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva kulture i posebno Ministarstva nauke. Takođe, kroz ovaj rad na tematu i kasnije, tu se pojavila, recimo, ja sam se posebno posvetila odnosu naučnika i diplomatije, i mislim da smo se svi složili na ovoj tribini da tu postoji jedan veliki potencijal. Naime, to istraživanje je pokazalo da iako postoji tradicija uključivanja naučnika u razne akcije diplomatskog tipa, znači razne programe, ipak negde oko 76% naučnika nije uključeno, nije nikada učestvovalo u nekoj akciji koju je zvanična država organizovala, ali postoji tu jedan veliki prostor da se oni uključe, odnosno njihova želja. Oni su 76% njih je svesno da na neki način jesu akteri kulturne diplomatije, odnosno te naučne diplomatije, i interesantno je da bi 35% njih učestvovalo bez ikakve nadoknade, dakle bez ikakvog honorara, a 41% uz honorar, odnosno uz nadoknadu. Mm-hmm. Dakle, prosto imate jednu, da kažemo, dobru atmosferu za neke, da kažemo, programe koji bi bili realizovani u tom smislu. Naravno, mi imamo...
Pojete u stvari u prožimanju, u bližoj saradnji radi zajedničkog nastupa.
Da, intersektorski ojačati, ali istovremeno i sistematizovati sve kulturnu diplomatiju u smislu da tačno prepoznamo ko su akteri kulturne diplomatije i ko su te osobe koje mogu biti akteri kulturne diplomatije, možda nisu uključene u nju.
Evo možda jednog primjera ovako laički, kada se Srbija kandiduje za Expo 2027. Da. U Parizu i predstavi potencijale zemlje, a uz podršku Novaka Đokovića, Stefana Milenkovića, Mikija Manojlovića. Da li je to primjer teme o kojoj razgovaramo?
Da, može biti jedan od primjera. Svakako da postoji u Srbiji, da kažemo, do sada dosta dobrih primjera. Ali upravo ono što mi želimo kroz ovu seriju razgovora jeste da ih sistematizujemo, da oni ne budu samo dobri primjeri, već da kažemo da budu jedna vrsta dobre prakse i razvijanje upravo ove, da kažemo, kulturne razmene. Pa sad, recimo, moderne tendencije u razvoju kulturne diplomatije idu u tom pravcu da se, recimo, i dve zemlje zajednički predstavljaju ili više zemalja, posebno kad je reč o manjim državama ili državama koje su susedi, pa na zajednički način se predstavljaju, recimo, u velikim metropolama ili velikim centrima, odnosno tim velikim državama, da tako kažem. Ovaj primjer sa Expom jeste jedan od dobrih. Mi imamo i platformu Srbija stvara, recimo, koja obuhvata i kreativne ambasadore. To su naši poznati umetnici, književnici, pisci, muzičari. To su sve osobe koje su u određenim sredinama prepoznate i koje negde, dakle, formiraju tu svest o Srbiji i o, da kažemo, našem društvu, našoj državi i potencijalima. To je jako bitno.
Takvih primjera
reći.
U prošlosti takvih primjera, smo imali jako
Srbija
je, naši uvaženi književnici su upravo bili ambasadori.
Jeste, to je veoma interesantno da smo mi možda neke od tih epizoda iz istorije, iz prošlosti zaboravili. Mi smo također hteli i želili kroz ovu seriju diskusije i ovaj temat da upravo istaknemo te neke i dobre primere prakse iz prošlosti i da vidimo u kom obliku bi se, naravno, verovatno izmenjenom, one danas mogle i primeniti. Recimo, kada posmatramo Kraljevinu Srbiju, imate period kraj 19. početka 20. veka, vladu, recimo, period, dakle, Obrenovića, Aleksandra Obrenovića, koji je želeo upravo da predstavi tadašnju Srbiju modernoj, kako je se to tada govorilo, modernoj porodici evropskih država, pa je recimo posebno organizovano 1900. Predstavljanje Srbije na svetskoj izložbi. Srbija je tada izuzetno puno učinila da predstavi sebe, tu je bio jedan paviljon koji je izgrađen zajedno recimo sa francuskim arhitektama toga doba, koji je predstavljao jedan manastir, odnosno najčešće se poredio sa Gračanicom, pa smo imali Gračanicu pokraj Sene, ali istovremeno u okviru njega, pored tih tradicionalnih elemenata, Srbija je tada recimo predstavila svoje rude, dakle one mogućnosti za razvoj ekonomije. I upravo su to recimo dobri primjeri, ili recimo još jedan bolji primjer koji je meni posebno drag, jeste da je recimo 1902. godine Srbija publikovala jednu knjigu iza koje se u stvari nije znao da stoji srpska vlada, publikovana je pod pseudonimom Pavle Orović, u stvari se ticala pitanja stare Srbije i bila je na francuskom, izdali je poznati francuski izdavač i ona je recimo poslata tada svim, da kažemo, ključnim ličnostima, ne samo u Francuskoj, već i šire, jer je francuski bio taj jezik diplomatije u tom trenutku. Dakle, tu su primjeri, da kažemo, iz davne prošlosti. Naravno, dobrih primjera je bilo i u periodu socijalističke Jugoslavije. Socijalistička Jugoslavija nakon 45. također želala da se predstavi svetu. Posebno je bilo interesantno tadašnjoj, da kažemo, Titovoj Jugoslaviji da se predstavi zapadu. Konkretno, recimo, Pariz je bio veoma interesantan u tom kontekstu. Tamo je, recimo, poslala i neke ambasadore koji nisu bili komunisti, ali je procenila, recimo, za Marka Ristića da bi on bio prepoznat kao neko koji ima dobre veze u tom društvu, jer je tu obrazovan, tu se školovao i imao je dosta prijateljstava među umetnicima, među književnicima toga doba. A opet sa druge strane imamo i taj pokret nesvrstanih, o kome je u ovom radu, u ovom tematu pisao i na tribini govorio docent Filozofskog fakulteta Nemanja Radonjić, recimo, gde je taj pokret nesvrstanih također korišćen kao jedan dobar kanal kako bi se slika tadašnje Jugoslavije izdvojila od drugih istočnoevropskih država, od drugih, dakle, socijalističkih, komunističkih država i bila autentičnija i naravno bila prisutnija širom sveta, odnosno na tom globalnom jugu. Dakle, puno je tih primjera iz prošlosti.
A kako mi to danas radimo? Puno primjera ima, iskustava ima. Da li danas koristimo kulturnu diplomatiju na način da to bude zaista na korist zemlji?
Danas je nam je potrebna i definitivno bih se složila sa onim što je profesorka Ljiljana Rogač-Mijatović na panelu rekla, da postoje svetli primjeri, ali da nam je potrebna jedno sistematizovanje i da od 5. oktobra na ovamo, iako je Srbija težila ka tome, još uvijek nismo uspeli do kraja da definišemo i uoblikujemo te strategije kulturne diplomatije na, da kažem, savremen i moderan način, iako imamo ove svetle primere i važne, iako, da kažem, imamo izuzetne pojedince, ali je pitanje koliko se oni mogu identifikovati sa samom državom, odnosno kolika je u stvari moć te meke moći bez onih drugih elemenata.
A šta je u stvari meka moć? I ta sintagma je prosto ušla ovako u neki javni govor.
Jeste.
A ne definiše se tačno šta je meka moć, koji su njeni dometi, koje zemlje i kako je koriste.
Da, to je nastalo izuzetno interesantno da taj termin meka moć, kao što ste primetili, je sve prisutan i koristi se, međutim nije isto što i kulturna diplomatija i često se to meša i u stvari nastoje da obuhvati jedan deo inicijativa koje su različite, koje su u ovom domenu kulturnih, da kažemo i recimo iz filmske industrije, iz književnosti, iz umetnosti, naravno recimo savremenog likovnog stvaralaštva, muzike koje smo pomenuli, pa danas je i sport jedna od tih, da kažemo, određujućih komponenti. Međutim, ono što neka moć u tom smislu da obuhvata, recimo ako posmatramo Sjedinjene Američke Države, one su tu počele da vode i, da kažemo, ideološke ratove, koristeći upravo te komponente meke moći. Međutim, ako posmatramo recimo Sjedinjene Američke Države kao jednu super silu, mi možemo videti da ona svoje glavne ciljeve ostvaruje, da kažemo, u zonu vojnu, političku moć, odnosno onu moć koja omogućava da se primenjuje sila. I u tom kontekstu, recimo, ako posmatramo Rusiju, mi recimo znamo da je ruska kultura veoma raširena, da su tu Dostojevski, Tolstoj, da su to sve, da kažemo, simboli koji nas negde prvo asociraju na samu Rusiju, a sada recimo ona nije dovoljna da bi odbranila ideološki samu Rusiju, recimo u ovom sukobu ili u nekim ranijim sukobima.
Da, a zašto se to desilo? Da li je Rusija onda na neki način poražena od strane Zapada upravo u domenu širenja te meke moći, jer bi sami se spomenuli, Rusija ima zaista kulturnu baštinu s kojom teško bilo koja država može da se meri u domenu književnosti, u domenu klasične muzike. Amerika ima Hollywood.
Da, očigledno je da postoje različiti načini na koji se koriste, da kažemo, ove komponente kulture i uključuju u diplomatiju, i očigledno je da na različiti način to koristi, da kažemo, Rusija, na različit način Sjedinjene Američke Države ili Kina recimo, i da se nije u dovoljnoj meri na tome radila. E sada tu imate ovu komponentu propagande. Propaganda zaista postiže, da kažemo, odlične rezultate u kratkom roku. Ukoliko, recimo, tu je dobar primjer ove kampanje Vi ste svet, koju Sjedinjene Američke Države su imale, recimo kod nas, to su dakle kratke kampanje i naravno puno ih je drugih primjera, ali je interesantno da te kratke kampanje nemaju, da kažemo, dugotrajnost kao što je recimo kulturna razmjena. I mislim da Rusija konkretno nije dovoljno radila na toj kulturnoj razmjeni. Dakle, na prihvatanju, da kažemo, i recimo određivanju prioriteta i prihvatanju mogućnosti da taj proces gde vi predstavljate svoju državu ne bude jednosmeran, nego da bude dvosmeran, da se dve ili više kultura upoznaju i na taj način uspostavljaju dijalog. Mislim, postoje čak i danas aktuelna tumačenja kako treba delovati u sferi kulturne diplomatije, predstavljanju zemlje, da recimo je najbolje možda ništa ne činiti, nego upravo samo emitovati tu svoju autentičnost i prosto biti, da tako kažemo, ono što bismo rekli, pristojan, dakle, u tom društvu zemalja.
A što mislite da je postignuto kampanjom kao što je recimo ta reklama Vi ste svet, koju ste spomenuli, dugo je emitovana na našim programima? Bilo je tu i primedbi u smislu da li su istorijske ličnosti i događaji adekvatno prezentovani. Šta je tu bio cilj i šta je postignuto?
Pa očigledno je, ako govorimo o toj reklami, na primjer konkretno o kampanji, pardon, Vi ste svet, ona je negdje želela da podstakne tu interakciju, odnosno svest o interakciji između dve kulture, između srpske i američke, u tom vrednosnom sistemu. Dakle, to nisu samo ličnosti koje su imale konkretno uticaje, veze i kontakte u Americi, već su to neke ličnosti, recimo, korišćene iz srpske istorije, koje su delom bile povezane, ali tim delom vrednosnim. I očigledno da je kreator te kampanje smatrao da podsjećanjem na taj korpus zajedničkih vrednosti može na neki način da ojača tu, da kažemo, negativnu sliku, uglavnom negativnu sliku Sjedinjenih Američkih Država u jednoj široj srpskoj javnosti koja već dugi niz godina postoji. Mi smo toga svesni da kada postoje ta jedna negativna, dosta negativna percepcija Zapada, posebno 1999. od bombardovanja, a naravno i delom i pre toga, i da ojača. Međutim, te kampanje su negde, a posebno za te velike sile, samo jedno pomoćno sredstvo. Dakle, one ne idu, da kažemo, te velike sile uglavnom, odnosno super sile uglavnom, ne idu samo sa tim kampanjama, već su te kampanje pomoćno sredstvo radi popravljanja nekog imidža i postizanja određenih politika u datom trenutku.
U ovakvom razgovoru ja ne mogu da se ne setim tog fenomena Valtera i Bate Živojinovića, za koga kažu da je bitno uticao na stav društva u Kini prema Srbiji i Srbima.
Definitivno da. To su primjeri gde vi imate ličnosti prepoznate u određenoj sredini, posebno u ovom slučaju u jednoj udaljenoj sredini, geografski udaljenoj kao što je Kina, gde se prepoznaje i sada jedna ličnost, jedan glumac identifikuje sa jednom državom, jednim narodom. I očigledno je da, a posebno je značajno u tom segmentu, što je to jedan dugotrajan proces, dakle već duži niz godina je Bata Živojinović, odnosno Valter, ta bitna figura u Kini koja simbolizuje i, da kažemo, predstavlja taj prvi impuls kada se govori o Jugoslaviji, odnosno Srbiji. U tom kontekstu, recimo, Kina koristi jedan sistem instituta Konfučija, koje u stvari su osmišljeni kako bi se pre svega radilo na jeziku. Velike sile imaju tu moć da su ti jezici kojima se jel komunicira negde ključ njihove kulturne diplomatije. Istovremeno, recimo, i Francuska izuzetno insistira na učenju, odnosno poznavanju jezika kao tog sredstva komunikacije. Mi smo svesni da i znamo da u Beogradu, odnosno u Srbiji, postoji recimo brojni strani kulturni centri. Oni su ti koji negde kanališu sve te aktere kulturne diplomatije od koji su inicirani, dakle, od njihovih država i usmeravaju ih u određenim praksama.
Aleksandra, bližimo se kraju razgovora. Evo, vrlo kratko, šta treba da radimo? U najkraćem.
Da, u najkraćem treba da pre svega uskladimo naše kulturne politike sa određenim ciljevima koji su spoljnopolitički, bilo ekonomski, bilo vojno-bezbednosti, i da na osnovu toga formulišemo naše kulturne strategije, odnosno kulturno-diplomatske strategije. Takođe, ono negdje na čemu bih ja posebno insistirala jeste ta naučna diplomatija koja bi u budućnosti trebala da se razvija, jer to je jedan dobar poligon u smislu transfera znanja i transfera tehnologija. Naučnici koji često putuju na konferencije, i imamo zaista sjajni naučnike koji su prepoznati u svetu, i ta vrsta komunikacije ostvaruje rezultate, ostvarivala je rezultate u prošlosti i danas, uz možda neka mala novčana sredstva, a mi smo svesni da je to takođe jedan od ograničajućih faktora u našoj kulturnoj diplomatiji.
Dakle, to su neki domaći zadaci za naredni period. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Gošća emisije U središtu pažnje bila je dr. Aleksandra Kolaković, viši naučni saradnik Instituta za političke studije. Emisiju su realizovali majstor tona Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Za ovim mikrofonom uskoro, za nekoliko minuta, koleginica Tea Dimitrijević, koja ima zanimljivu gošću. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.